Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Dimitri Bečev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, viši saradnik Saveta za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome kako je Rusija uz minimalna finansijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto se Milorad Dodik u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije? Šta Moskva očekuje od Dodika, a šta Dodik od Moskve? I da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine u dogovoru sa Rusijom bio pripremljen plan odcepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini? Razgovaralo se i o tome da li Dodik vodi otvorenu prorusku politiku saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili to radi na svoju ruku. Da li Moskva ima veće povjerenje u Dodika nego Vučića? Zašto sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele rukovodstvo Republike Srpske ne postižu željeni efekat? Kako Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što snažno podržava njihov zahtjev za izbornom reformom u Bosni i Hercegovini i kako zvanični Zagreb reaguje na tu podršku? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Gospodine Bečev, u posljednje vrijeme, naročito nakon početka ukrajinskog rata, Rusija pokušava da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Pa znate, Rusija uvek koristi Balkan kao neka tačka nestabilnosti, i kad bi se dogodio sukob sa Zapadom, traži neka slaba mjesta, i ukoliko postoje neke prilike na Balkanu, iskoristit će te prilike. I zato mislim da je Bosna dobra prilika za Rusiju. I uvek je bilo.
Gospodine Bodo, po vama, zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Rusiji i Putinu u osnovi nije ništa važno sem Putina i Rusije i širenje svog utjecaja po svijetu, i u tom kontekstu Milorad Dodik kao neko koji napravi probleme Zapadu je prirodan saveznik već 15 godina, tako da preko gospodina Dodika Rusija ima mogućnost da potriva Zapad i zapadni utjecaj na Zapadnom Balkanu, i to dođe bez ikakve cijene za Rusije. Tako da ovo je nastavak dosadašnje politike preko Banja Luke u novom kontekstu rata u Ukrajini.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo Milorada Dodika. Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom, oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda je bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvek je podržavao Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama, šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je vjerojatno u okviru onoga što ne znamo tačno, što predsjednik Putin smjera generalno, što smjera Ukrajini, što njega motiviše. Od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Evropi, prema Evropskoj uniji, s time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio, ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti. To je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Uz to treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kada je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informacije zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio je, on nije bio spreman da Srbiju žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tome?
Pa ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da je ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez ocepljenja. Jer taj scenariju nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da je Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji i ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne. Tako da ja ipak mislim da neće biti ocepljenje, neće biti taj referendum čuveni. I zato sumnjam da je bila neka odluka da se ide na taj radikalni scenariju, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, Dodik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti i još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesiji je zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, je on u istinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnjem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, u Republici Srpskoj je jako prorusko raspoloženje. Rusija se u tom entitetu doživljava kao veliki prijatelj. Mediji koji su pod kontrolom vlasti, a njih je većina, kada govore o ratu u Ukrajini, uglavnom prenose ruske izvore. Može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa da, i to nije samo danas, godinama se to dešava. Uslovi su u Republici Srpskoj zgodne za ruski uticaj. Ima autentični osjećaj kod stanovništva da oni vole Rusiju. Tako da, bez razlike kakva će biti ruska politika, kakvi su odnosi između Rusije i Zapada, ja mislim da u Republici Srpskoj Rusija uvek će biti neki faktor. I u ekonomiji, u društvu, u medijama, i to će ostane kao neki fakt.
Gospodine Weber, može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa ja bih rekao, to je relativno i poprilično slično za stanjem u Srbiji. Ako gledate ispitivanje javnog mijenja, ta nostalgična podrška je praktično ono što se dobije kao rezultat medijske propagande, tako da ja vem da je ovo više izraz propagande i medijske slike, ali da građani vrlo dobro znaju da njihovi interesi nisu identični za interesima Rusije, je, naravno, vidi se i na konkretnim planom saradnje, da sem one besplatne podrške Milorada Dodika od strane Moskve i Putina, već kad se gleda konkretno na ekonomskoj saradnji, na trgovinskim odnosima, onda vidimo isto kao što vidimo u Srbiji, da je to praktično cijena koja se plati za tu lažnu političku podršku od strane Moskve, koja se oblikava neka vrsta kolonijalnog odnosa Rusije prema Republici Srpskoj.
Gospodine Weber, da li se Dodik zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj toliko vezao za Rusiju? On je vrlo pragmatičan političar, da nije, ne bi se tako dugo održao na vlasti. Da li veruje da će mu vezano za Moskvu produžiti opstanak na vlasti?
Ne mislim da on reaguje na prorusku orientaciju građana, nego on tu prorusku orientaciju sam proizvede kroz režimske medije. Kao drugo, Dodik je zapravo proizvod potpunog odsutstva ikakve jasne politike Zapada prema Bosni i Hercegovini već 15 godina. Nikad gospodin Dodik nije pritisnut od Zapada da jasnije pokaže svoju proevropsku orientaciju, posvećenost demokratskim reformama i reformama vladavina prava, tako da je gospodin Dodik puno slobodnije da praktično napravi antizapadnu politiku na konkretnom planu u Republici Srpskoj i unutar Bosne i Hercegovine i da se puno jasnije stavlja na stranu Rusije, što nije puno donelo Republici Srpskoj konkretnih pomoći. Te ekonomske investicije Rusije su više bili plaćene iz budžeta Republike Srpske i tu i tamo dobili neki mali kredit, ali to zaista sitnica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Dmitri Bečev, docent na univerzitetu u Oksfordu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad što se tiče Republike Srpske. Ponekad oni su na istoj strani, ali često se događa da su oni podeljeni kad se radi o Balkanu, o balkanskim pitanjima i konkretno o Rusiji. Tako da nije baš neka alijansa Vučić-Dodik koja je napravila Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili on to radi na svoju ruku?
Ja isto bih se pridružio gospodinu Bečevu. Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije poziciju, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između Zapada i Istoka. Tako da je vem da ima razlike u interesima. Čak i vem da su tačni izvore koji su govorili prošle godine da predsjednik Vučić uopće nije bio sretan kad je Dodik krenuo avanturu secesije za takozvanom prenoženje nadležnosti. Ali isto kao u politici sjedanje između dvije stolice, predsjednik Vučić vodi jednu licemjernu politiku naspram gospodina Dodika, koga vjerujem da ne može tako lako kontrolisati. On stalno signalizira Zapadu da on nema utjecaja na njega toliko, pa nemojte mene pritisnovati, da ja stavam pod kontrolom gospodina Dodika, dok na drugoj strani on taj odnos baš intenzivirao i u isto vrijeme na neki način sebe predstavlja Zapad kao glavni regionalni faktor koji održava stabilnost regije, a u isto vrijeme koristi taj nacionalistički odnos sa Dodikom za domaću upotrebu. Znači, ima razliku u pozicijama i u položajima i u interesima, ali ja vjerujem da jedna mogućnost za predsjednika Vučića da stavi pod kontrolom gospodina Dodika kad bi dobio dovoljno pritisak od Zapada da zaista vodi jednu koherentnu politiku prema Dodiku, i vjerujem kad bi se predsjednik Vučić otvoreno stavljao u nekom trenutku javno protiv Dodika, da bi Dodik u tom trenutku politički bio mrtav, ali sve dok Zapad nema odlučnu politiku i prema Bosni i prema Beogradu, i dok taj pritisak ne bude takav da predsjednik Vučić nema više mogućnost nastavak politike balansirane s jedne između dvije stolice, to se neće desiti.
Gospodine Bečev, mislite li vi da je Moskva sigurna u Dodika, da je sigurna da joj je Dodik odan, dok na izvestan način mora da se bori za Vučića?
To je tačno, jer ipak Moskva je prisutna u Bosni i Dodik na neki način je zavisniji od Moskve nego što je Vučić. Srbija nema problem sa suverenitetom, nema problem sa priznavanjem, ima svoju vanjsku politiku i u pregovornom procesu je što se tiče Evropske unije. Ima razno razne opcije. Medije u Srbiji bar dva puta su koristili neke teorije zavere da Rusija ima neku agendu da destabilizuje Srbiju. Sećate se kad su bile neki protesti, pa bila neka versija da su ruske službe uključene. A to se nikad ne bi dogodilo u Republici Srpskoj. Generalno, Srbija ima tu mogućnost da balansira, da traži saveznike, da igra s Amerikom. To je tačno da je Dodik novo zavisniji od Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Moskva više sigurna u Dodika nego u Vučića?
Pa svakako je više sigurno, zato što je tu susret interes Rusije i interese Dodika. Mislim da je taj savez sasvim siguran, jer opet kažem, on je za Rusiju besplatan, besplatan utjecaj, besplatno potrivanje stabilnosti Europske unije u južnoj i istočnoj Europi, i na drugoj strani je to podršku za gospodina Dodika koju on može koristiti na unutrašnjem političkom planu. Rekao sam već, ekonomska strana takozvane podrška zaista nije neka podrška, tako da više politička strana tu dominira.
Gospodine Bečev, Rusija pokušava da pridobije i rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što odlučno podržava njihov zahtev za promenom izbornog zakona. Koliko u tome uspeva?
Ja znam da već godinama postoji ta inicijativa da se napravi saradnju sa Čovićem, ali generalno sve to što destabilizuje region i što podriva zapadnju politiku u Bosni, to odgovara Rusiji. Ali ipak to nije neka inicijativa koja potiče iz Moskve, to je inicijativa bosanskih Hrvata koja ima i podršku iz Hrvatske, koliko ja pratim. To je u stvari ruska politika koja je fleksibilna, uvek nalazi saveznike na bilo kojoj strani. Ruska politika na Balkanu je reakcija zapadne politike i uvek traže slaba mesta zapada.
Gospodine Weber, mislite li vi da Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Pa ja bih rekao da je upravo obrnuto. Vodstvo HDZ bi ih Dragan Čović podržan bezrezervno, nažalost, od strane vlade u Zagrebu sa svojom agresivnom politikom, što bi dovelo do daljne etno-teritorijalne podjele i potrivanje ustavnog poretka, stabilnost i integritet države Bosne i Hercegovine. I zato nije slučajno da ona se sprovodi u savezu sa Miloradom Dodikom i njegovim dugoročnim projektom potrivanje ustavnog poretka i funkcionalnost i integritet države Bosne i Hercegovine. Ona jeste, nažalost, bila ohrabrena predstavnicima institucija Europske unije i SAD zadnjih godina, ali ipak nije uspio da napravi prljavog dila, tako da Zagreb i Mosta traže podršku gdje god mogu dobiti, i očajnički su se i orijentisali prema Moskvi. Moskva sve podržava što ide u pravcu udovoljavanja interesa nacionalističkih elita, što bi u krajnjem slučaju moglo voditi do potpune destabilizacije regije Zapadnog Balkana, ali vidjeli smo isto tako da to predstavlja određeni politički problem za HDZ, bih čak i za Zagreb, kad vodi jednu politiku za koju insistira da je u duhu demokratskih vrijednosti Europske unije, ali na kraju samo dobije podrške od Orbana, Janše i Putina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uveli su sankcije Dodiku i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, izgleda da te sankcije ne postižu željeni efekat. Nakon njih Dodik se još više okrenuo Rusiji.
Da, tako izgleda. Ponekad sankcije imaju obratan efekat. Oni se koriste kako dokaz strane lidera da on baš pravi patriote da štiti nacionalni interes. Mislim da je Dodik u ovoj igri. Ali uvek imaš prostor za većih snažnih sankcija. Ovdje u pitanju šta će Evropska unija napravi. Jer ona ima interes i ima i mogućnosti, kapaciteta da utica na politiku u Bosne. I ukoliko nemaš takve reakcije iz Brisela, iz Berlina i tako dalje, Dodik će imati prostor da radi to i koristit će te sankcije u svoj korist.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Pa ja bi se pridružio gospodinu Bečevu, upravo je tako.
Mislite da sankcije nemaju nikakav utjecaj na Dodika i njegove saradnike?
Pa vidite, problem sa sankcijama jeste što oni su protivrečni, ima dva aspekta. Jedan jeste, nije jasno kakva je strateška politika SAD-a prema Bosni i kako se tu uklapa sankcije. Bojim se da upravo odgovor jeste da nema jasnu stratešku politiku SAD-a i da sankcije zato imaju vrlo ograničene efekte. A na drugoj strani vidjeli smo da, nažalost, zbog takvih kao što je Orban i vlada iz Zagreba, praktično je uništen mogućnost da Evropska unija se pridruži sankcijama, jer su, nažalost, većina država članica koja imaju konstruktivnu političku poziciju prema situaciji u Bosni, počevši od njemačke vlade, ranije ovog proljeća pristali na ucjenu premijera Orbana da se promeni način odlučivanja na jednoglasnost, čime je praktično ubijen instrument i poništen instrument sankcije Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i ličnostima Bosne i Hercegovine. Tako da sve u svemu, instrument sankcije Zapada u cjelini nije ugrađen u neku jasnu stratešku zajedničku politiku koju, nažalost, još uvijek nema.
Gospodine Bečev, da li je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je izabrala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje bi najlakše mogla izazvati konflikt koji bi se proširio na ceo region?
Ja mislim da ne postoji takav cilj, jer Rusija je sad 100% fokusirana u Ukrajini. Rusija nema svoju strategiju. Ponekad mi na Balkanu prepostavljamo da ima neki veliki plan u Moskvi, ali čini se da to ne postoji. Sve zavisi kakvi su interesi i strategije lokalnih aktera. Podsećam što je rekao gospodin Weber kad je pričao o Hrvatima u Bosni, da je obrnut. Oni traže ponekad podršku Rusije. Kao drugo, mislim da potencijalni saveznici Rusije na terenu u regionu nemaju kapacitete da vode neki rat. Možda u informacijskom planu, propaganda i sve to, ali pravi rat je rizična stvar i košta puno, politički, ekonomski, društveno i sve to. I zato neće biti nekih sukoba u realnom smislu na Balkanu i u Bosni i sve to. Ali to ne znači da smo u dobrom stanju, jer postoji politička nestabilnost, nepoverenje između zajednica, postoji taj autoritarni trend u regionu. Dakle, Rusija ima ipak svoje kapacitete da utica na taj region bez da uđe u scenariju koja prepostavlja vojnu silu i vojnu snagu i sve to.
Gospodine Beber, mislite li vi da je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu?
Ta mogućnost postoji, nažalost. Da li ona povećan ili smanjen ratom Ukrajinom i zatvaranjem vazdušnog prostora da se dovuči neke pripadnike Wagner grupe ili drugih nekih paravojnih formacija iz Rusije? To je drugo pitanje, to se zaista postavi na osnovu sedmičnog epizode za sprečavanje dolaska ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Pitanje je šta su interesi i šta su planovi predsjednika Putina, unatoč zaista ozbiljnog pitanja koliko on djeluje iracionalno, s obzirom na to da je dosta se preračunao za invazijom u Ukrajini. Čini se iz cijelog konteksta da u ovom trenutačnom ratu između Rusije i Zapada koji Rusija vodi preko Ukrajine, da se ipak tu radi o doziranom ratu, tako da u ovom trenutku čini se da Putin nema interes da sad taj konflikt proširi izvan Ukrajine, ali to ne znači da to nije pitanje kojim ćemo se možda nekad u budućnosti morati baviti, isto kao što se Zapad ozbiljno bavio pitanjem koliko je ta prijetnja Putinovoj i Moskvi korištenjem atomskog oružja realno ili koliko je to samo blef.
A mislite li vi da bi Rusija, ukoliko bi se odlučila na destabilizaciju Balkana, da bi ona najpre krenula da izaziva konflikt u Bosni i Hercegovini, gospodine Weber?
To bi bilo mjesto gdje bi im to najlakše palo. Vidjeli smo pokušaj, da, samo da vas podsjetim ranije, na jednog puča u Crnogori u kojem po svim raspoloživim informacijama Moskva bila debelo uključena. Vidjeli smo da je to poprilično amaterski rađeno i sprečeno, tako da ja vjerujem da s opcijom na odnos Moskva Dodik i na odnosi unutar Bosne i Hercegovine, to bi bilo najpovoljnije mjesto gdje bi Moskva mogla otvoriti drugi front, mada opet kažem, to bi nešto bilo što bi više dovelo do nasilne eskalacije, destabilizacije i Bosne i cijele regije, nego što bi to nešto bilo što bi bilo izvodljivo u smislu ispunjavanja ciljeva takve jedne secesije. Osamostaljenje Republike Srpske, najveći ceh bi platili ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego sigurno sami građani Republike Srpske.
Gospodine Beče, mislite li vi da bi, ukoliko bi Rusija krenula na ozbiljnu destabilizaciju, da bi najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu?
Sigurno, jer Bosna i Hercegovina je najranljiviji deo tog regiona. Tamo imaš svojih saveznika na terenu, društvo u Republici Srpskoj raspoloženo prema Rusiji. To će biti cilj. Ali u pitanju kakva su sredstva tog rata, da li će biti to destabilizacija politička ili će biti vojna sila. Ja ipak mislim da ukoliko postoji neki plan, neka strategija, to je veliko pitanje. Ići će po putu političkog uticaja preko medije, preko političke elite, neće biti pravi rat. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog uticaja, to je vidljivo po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Karabek.
Hvala gospodine Bečev.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina i Dimitrij Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo.
kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Prošlo je skoro 20 godina od kako je u Bosni i Hercegovini preminula Olena Popik, ukrajinska državljanka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije, djevojka od 21 godinu. Kako se danas sjećamo Olene Popik? Da li je bosansko-hercegovačko društvo naučilo išta iz ovog slučaja? Kako se danas reguliše trgovina ljudima i kako da zaštitimo one najranjivije? U podcast serijalu Mozaik života autorice Aide Đugum i Una Čilić donose priču o kriminalu čija se dobit izjednačila sa dobiti od trgovine drogom i oružjem. Samo na Radiju Slobodna Evropa slušajte Sjećaš li se Olene Popik?
Novembarski je dan u Mostaru, gradu na Neretvi. Toplo je i sve djeluje smireno, kao što to može da se čini u danu kada sunce grije u ovom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. No u bolnici koja se nalazi na brdu, okružena zelenilom, umire Olena Popik. Ovo nije grad kojeg je sama izabrala, niti grad u kojem se rodila. Ali ovo će biti grad u kojem će umrijeti, u 21. godini.
Olena Popik, Olena kao rođendan.
Ko je kupio Olenu Popik?
Panika zbog Olene.
Testirano 29 osoba koje su bila sa prostitucima.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Pravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u
Bosni i Hercegovini. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Pitajte sada osobu koja stoji do vas. Sjećaš li se Olene Popik? Pod uslovom da su iz Bosne i Hercegovine i da ove godine ne pune 18, najvjerovatnije će vam reći da sjećam. A onda će uslijediti, to je bila ona Ukrajinka, prostitutka, što je umrla od side. Baš kao što je se sjećaju i stanovnici Mostara, grada u kojem je umrla u 21. godini.
Da, sjećam se. Mislim da je to bilo negdje 2004. godine. Elena je bila iz Ukrajine. Sjećam se da je u Mostar dovedena, da je bila grupa kriminalaca koji su tako podvodili djevojke kao Elenu. Nažalost, Elena je obolila i na kraju mislim da je umrla.
Olena Popik preminula je nekih 1600 km daleko od svog rodnog mjesta iz Dnjepropetrovske oblasti u Ukrajini. Danas je njena zemlja u ratu. Milioni ljudi su pobjegli. Neki od njih su sigurno poznavali i Olenu. No u posljednjim momentima njenog života u Mostaru, ovu mladu ženu uspjeće da vidi psihologinja Naida Duvnjak-Šehović. U to vrijeme, 2004. godine, Naida je radila za lokalni ogranak međunarodne organizacije La Strada, koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima.
Mi smo došli u posjetu, koliko se mogu sjetiti po sjećanju, prilično je davno bilo, na lokaciju dispanzera za infektivne bolesti u Mostaru. Legitimisani smo od strane policijskih predstavnika koji su zapisali naše podatke i uvedene u jednu bolničku prostoriju gdje smo nažalost u datom trenutku zatekli jednu mladu ženu koja je u poprilično teškom zdravstvenom stanju bila na krevetu i koja apsolutno nije mogla ostvariti nikakav vid komunikacije. Tako da mi nismo uspjele ni uspostaviti bilo kakav vid kontakta, niti bilo kakav vid razgovora sa tom mladom osobom koja je bila u tom bolničkom krevetu. Po izlasku iz prostorije saznali smo da se radi o djevojci koja se zvala Olena Popik.
Olena je u Mostar dovedena iz Zenice. Iz Ukrajine je putovala za Mađarsku, zatim Srbiju pa Sloveniju. U BiH je navodno dovedena iz slovenačkog Celja. Nije imala dokumente niti potrebne dozvole za rad. Zbog toga je u BiH imala rješenje o protjerivanju iz zemlje. Međutim, umjesto toga, početkom novembra 2004. godine, zbog lošeg zdravstvenog stanja, bit će odvedena u bolnicu u Mostaru, prepuštena sebi, puštena da umre, kako kaže jedna od sagovornica podcasta Ne kao živo biće. U obdukcijskom nalazu je pisalo:
ovaj slučaj razlikuje se od svih prethodnih po združenosti velikog broja različitih vrsta bolesti i njihovom stadiju. Na spolnom organu, pogotovo oko grlića materice, ispoljene su izrasline različitog oblika i veličine i izmjene epitela prekanceroznog tipa, budući da je bolovala od takozvane milijarne tuberkuloze, jako opasne i zarazne, Krajnje faze hepatitisa C te AIDS-a, pluća i jetra bili su skoro odumrli. Uslijed svega toga te konzumiranja alkohola i droge imala je zamučenje mekih moždanih ovojnica što dovodi do tuposti uma. Na stopalima je utvrđeno odumiranje kože što govori da se ona najvjerovatnije fiksala u taj dio tijela. No, ono što izgledalo najšokantnije jeste to što je duž vrata i dušnika imala bezbroj gnojnih limfnih čvorića. Kada smo na tom mjestu razrezali kožu, iz nje je po nama bukvalno šiknuo gnoj.
2004. godine Abida Pehlić je radila kao pomoćnica u Odjelu za ljudska prava pri Evropskoj policijskoj misiji u Bosni i Hercegovini. Članice udruženja La Strada obavijestile su ih da je u bolnici preminula jedna ukrajinska državljanka, jer je to bio odjel koji se bavio borbom protiv trgovine ljudima.
Koliko se sjećam, ona je imala tuberkulozu i također je imala i seksualno prenosive zarazne bolesti, sifilis i imala je i hepatitis C i bila je u jako teškom stanju kada je smještena u bolnicu i nažalost ljekari joj pored najbolje volje nisu mogli pomoći. I mi smo saznali zapravo da je Olena Popik dijelila sudbinu jedne od 1000 djevojaka koje su dolazile na područje Bosne i Hercegovine s područja Rumunije, Moldavije, Ukrajine, Bugarske, pa čak i susjedne Srbije koje su boravile jedno vrijeme na području Bosne i Hercegovine, tu prisiljavane da pružaju seksualne usluge i nakon toga su iz Bosne i Hercegovine prodavane dalje prema zapadnoj Europi.
Mreže u koje su se te djevojke poput Olene zaplele bile su uglavnom iste, to kaže i Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću. Sve ona kad je došla, bilo je ista klasika, uzeti je pasoš i ona je morala da sluša takozvanog svog gazdu. E sad to što je ona bila bolesna i ne bi se za nju ni saznalo, ni za taj kompletan slučaj, jer takvije slučajeva more bilo u to vrijeme, da ona nije bila bolesna i da je HIV pozitiv.
Optužnica za trgovinu ljudima, iskorištavanje i tjeranje na prostituciju u slučaju Olene Popik podignuta je 2005. godine.
Sud je Golić Dženana osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine, a optuženog Vidović Dravka na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
U jednom dijelu optužnice se navodi:
ova bespomoćnost procijenjena je s obzirom na stvarne mogućnosti ovih žrtava, jer navedene osobe nisu imale stvarnih i prihvatljivih alternativa nego da se pokore iskorištavanju.
Trgovina ljudima kao krivično djelo uveden je u međunarodno pravo 2000. godine sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Uslijedit će Konvencija Vijeća Europe. U BiH je zakonodavstvo usklađeno 2004. godine i od tada po prvi put imamo to djelo u krivičnom zakonu, kaže Samir Izvo, koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne imigracije u BiH.
Slučaj Lene Popik i u to doba drugih nekih slučajeva bili su pionirski slučajevi, znate, tako da ne možemo na tim nekim prvim slučajevima iz tog vremena nešto mnogo ni zaključiti o spremnosti i o sudskoj praksi i o kaznenoj politici u Bosni i Hercegovini vezano za trgovinu ljudima. Poslije svih tih uloženih napora, poslije 4 adaptacije krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, smo došli u situaciju da po prvi puta u prošloj godini možemo kazati da možemo biti zadovoljni i brojem izrečenih presuda, ali i visinom izrečenih kazni.
Danas je Bosna i Hercegovina zemlja porijekla, tranzita i krajnja destinacija za žrtve trgovine ljudima. Na osnovu podataka prikupljenih od strane koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima, u 2021. godini u BiH je identifikovano ukupno 56 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, kojima je trgovano svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blagi pad u odnosu na raniji izvještajni period. Od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima, njih 56, 33 žrtve su ženskog pola.
Nažalost, Bosna i Hercegovina se pokazala kao jako plodno tlo za trgovinu ljudima. Evo, ako pratite ovaj problem u sadašnjem vremenskom okviru, znate da je Bosna i Hercegovina ove godine tek
znači vraćen na nivo 2 američkog State Departmenta, nakon što je 3 zaredom godine provela na nadzornoj listi tog istog američkog State Departmenta zbog neispunjavanja minimalnih uslova za borbu protiv trgovine ljudima.
Ocijenila je Bida Pehlić, predsjednica Mostarskog udruženja Novi put. Olena Popik je rođena u januaru 1983. godine. U trenutku kada je umrla, imala je HIV, tuberkulozu, sifilis i hepatitis C. O njenom životu prije no što se odlučila na odlazak iz svoje matične zemlje malo znamo. Tek toliko da je bila rodom iz mjesta u blizini Krivog Roga na jugoistoku Ukrajine. Luisa Vog, britanska je spisateljica koja je 2006. godine objavila knjigu pod nazivom Prodavajući Olgu, koja govori o pričama o trgovini ljudima i otporu i slučajevima u istočnoj Europi, ali i zapadnom Balkanu. Među njima je priča o kratkom životu Olene Popik. Kada je napustila Ukrajinu, imala je 19 godina i navodno je već imala dvoje djece, koji sada žive sa njenom majkom i sestrom. Piše Luisa u svojoj knjizi na osnovu razgovora sa Fadilom Hadžić, koja je radila za Lastradu i bila među rijetkima koji su uspjeli da vide Olenu u bolnici prije smrti.
I donekle mogu da razumijem utjecaj koji je njen slučaj imao na Zapadnom Balkanu, ali i van njega, jer je bio tako posebno užasan. Njen život je bio tako kratak, imala je 21 godinu kada je umrla. Umrla je, mislim da je to bio novembar 2004. godine, u bolnici sa ogromnim nizom povreda i bolestima kao rezultat direktnog zlostavljanja koje je pretrpjela. Tako da mislim da je ona simbolizirala ono što je pošlo naopako na Zapadnom Balkanu, u politici migracija širom Europe gdje su žene poput nje, mlade, ranjive, žene koje su imale ogroman potencijal, jednostavno korištene kao dobro za zlostavljanje, dok se bukvalno nisu raspale i umrle.
Kada je tada početkom 2000. godina postalo poznato da je u Mostaru preminula žena koja je imala SIDU, nastala je gotovo pa panika u javnosti zbog straha od širenja HIV-a. Kratki život mlade žene, strane državljanke koja je umrla sama bez ikoga, skoro da je i zaboravljen. Umjesto žrtvama trgovine ljudima, kao što je bila Olena i na hiljade djevojaka sličnih njoj, njena smrt u tadašnjoj javnosti izazvala je histeriju među onima koji su sa njom imali seksualne kontakte.
Sjećamo se svi velikog broja noćnih barova i sličnih objekata gdje se to skoro odvijalo kao neka zakonita privredna djelatnost. Mi smo se dosta suočavali sa tim kulturološkim problemom. Ta eksploatacija stranih državljanki u noćnim barovima za prostituciju smatrala skoro društveno prihvatljivom, normalnom pojavom.
Javnost se tada nije zabrinula zbog nehumanog ponašanja prema jednom mladom ljudskom biću, već je bila zabrinuta zbog širenja zaraznih bolesti. A nakon poziva Mostarske klinike na testiranje, nastala je panika među muškarcima. Deseci njih s područja Mostara, posušja Lašvanske doline, ali iz dijelova Hrvatske uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, testirali su se zbog straha za svoje živote.
Sjećam se da je jako puno muškaraca bilo zabrinuto da li su oni dobili neku od tih zaraznih bolesti od koje je Olena Popik bolovala i da li su oni tim bolestima dalje zarazili svoje supruge ili djevojke ili vjerenice ili slično. Tako da trgovina ljudima nažalost ne ostavlja posljedice direktno samo na žrtvu, mada moramo ovdje odmah istaći da nažalost žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najokrutnijem tretmanu.
Tada je bila pošast, bilo jako puno tih ilegalnih javnih kuća u Bosni i Hercegovini. Njima je obećavana su kula i gradovi, a na kraju su bile bukvalno seksualno roblje. Kad imate te ilegalne javne kuće, tu nema apsolutno nikakve kontrole. Mi smo imali masu slučajeva gdje smo vidjeli da su one i drogirane i alkoholizirane protiv svoje volje. I to je jedan jako jadan život i tome se stvarno treba potruditi država da stane u kraj.
Situacija se tada promijenila, kao i načini trgovine ljudima, ocijenio Ivan Trezner, načelnik odjela za međukantonalni kriminal iz Federalne uprave policije, kao i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo. Prije 20 godina dominirala je seksualna eksploatacija kao vid trgovine ljudima. Skoro sve žrtve, prema riječima Samira Rizve, bile su državljanke koje su dolazile iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza.
I to je skoro pa iskorijenjeno u današnjim danima. Nakon što smo uspjeli taj problem da riješimo, pojavio se onda novi, počelo se raditi na novom fenomenu, a to je seksualna eksploatacija naših domaćih žrtava trgovine ljudima. E pa se to je problem, znači, koji jeste još uvijek prisutan, na kojem se mnogo radi, ali također iluzorno je očekivati da će se to u potpunosti iskorijeniti. Nikad niko u svijetu, ni u kojem periodu istorije nije uzmanjiše takvu neku pojavu.
Nekad su to bile javne kuće takozvane. Danas se to uglavnom radi pod krinkom salona za masažu, ne znam, onda imate privatno te eskort agencije koje pošljavaju takve djevojke, to jest vrbuju ih da rade. To fino izgleda sve na početku, obećaju im se brda i doline, jahte, ne znam, provodi, a na kraju to ispadne vrlo negativno od te osobe.
Amela Efendić iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, koju je prije više od deceniju odlikovala tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton nagradom Herojsko djelo za okončanje modernog ropstva, kaže da su danas djeca najčešće žrtve trgovine ljudima.
Po našim statistikama preko 89% svih žrtava su djeca u posljednjem periodu. Mi smo prošle godine imali u svom skloništu 26 žrtava, od kojih je samo jedna bila punoljetna osoba, sve drugo su bila djeca. Ove godine ih imamo 11, također ponovo sve djeca. Tako da to vam dovoljno govori o tome ko su zapravo žrtve trgovine ljudima u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini i uglavnom u svrhu tih pojavnih oblika radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilnih brakova, prisilnog služenja u kući. Iako tu ima još uvijek i seksualne eksploatacije, uglavnom pomiješane s ovim krivičnim djelima, gdje, nažalost, sve više viđamo roditelje kao eksploatatore, gdje to nužno nisu organizovane kriminalne grupe, iako ima i njih.
Opasnost za djecu i maloljetnike više nego ikad vreba u virtualnom svijetu.
U tom svijetu su sve više izloženi neprimjerenoj komunikaciji, koja nerijetko dovodi do toga da ta djeca budu vrbovana, da se u stvarnom svijetu nađu sa osobom za koju ne znaju ko se krije sa druge strane i da ih onda ta osoba eksploatiše kako seksualno, tako i na razne druge načine. To je nešto sa čim moramo da se borimo.
Teška borba za dostojanstvo svakog ljudskog bića vodi se uglavnom izvan okvira jedne države. U praksi se pokazalo da je prateći element svake migrantske krize bila ona izazvana ratom ili teškom političkom, ekonomskom situacijom, upravo trgovina ljudima. Najčešće je to krijumčarenje, ističe Edo Muratbegović sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Da, je tu sve moguće, ali onda tu praktično vrijede pravila koja su pravila kriminalnog tržišta i tu je samo sada do međunarodne zajednice da to proprati, da se kroz međunarodnu političku saradnju i pravosudnu saradnju i obaveštajnu saradnju dođe do adekvatnih podataka da se zaštite ljudi.
Profile žrtava su različiti, kaže Ivan Trezner iz Federalne uprave policije. Loša situacija ljude lako dovodi u poziciju žrtve.
Profil tih ljudi je širok, tu imate od djece, imate od onih djece u pokretu takozvani, do cijelih obitelji koje iz nekih ekonomskih razloga žele da odlaze na zapad, onda imamo ovu situaciju sa ratom na istoku koji je trajao ovo zadnje 2-3 godine, gdje smo imali tu takozvanu migrantsku krizu. Tu ćete naći od djeteta pa do profesora sa fakulteta.
Dakle, profit, zarada, novac motivišu krijumčare da bez empatije krše ljudska prava, upravljaju tuđim životom, narušavaju im dostojanstvo, slobodu, zdravlje, pa kao u Oleninom slučaju nekada i dovedu i do smrti. Trgovina ljudima je prema zvaničnim podacima jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti u svijetu. U stalnom je porastu, a na godišnjem nivou ostvare se prihodi od 32 milijarde dolara. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvor, ukazuje na to.
Dobit ostvarena od trgovine ljudima se izjednačila i približila ilegalnom dobiti od trgovine drogama i trgovinom oružjem.
I šta nam na kraju svega ostaje? Kako se danas sjećamo žene koja je svoj kratki i tužni život završila u bolnici grada koji nije njen? sa ljudima koje ne poznaje i bolestima koje je dobila kao posljedica zločina čija je žrtva. Kako se uostalom sjećamo bilo koga?
Pa sjećam se Helene Popik malo kroz vjeru i kroz maglu, bilo je to mislim davno, ima možda jedna 15 godina. Mislim da je bila iz Ukrajine ili Moldavije.
Da, poznat mi je slučaj dotične Helene Popik, čini mi se iz 2004. ili 2005. godine. Žao mi je sudbine tih djevojaka i žao mi je takvih mladosti, mladih žena koje su prisiljene, nažalost, da se bave tim poslovima. Nadam se da toga više neće biti ni u Mostaru, ni široj, ni bližoj okolini.
Da je njen život bio drugačiji, Olena Popik je danas mogla imati 39 godina. Da je stvarno mogla birati šta će da postane, čime će da se bavi, možda bi bilo nešto drugo. Sigurno ne bi izabrala da umre samo u bolnici u hercegovačkom gradu o kojem nije znala ništa. I ne bi izabrala da njeno ime bude sinonim za žrtve trgovine ljudima. Neki događaji, osobe, pitanja urezane su naše kolektivno sjećanje. Utiču na to kako formiramo sadašnjost, kako usmjeravamo društvo i šta proizvodimo u njemu. Takav je bio kratki život Olene Popik. Skoro 10 godina od njene smrti u Sarajevu je osnovan punk rock band Popik. Kako kažu, ime benda se uvijek isključivo piše velikim slovima. Jedan od osnivača benda, novinar, muzičar, podcaster Arnel Šarić Šaran, kaže kako su on i njegov kolega iz benda Sejo odrasli sa tim slučajem.
Cijela ta neka priča oko Lene Popik nas je podsjetila na BH narod, dakle kako je ta žena izmučena, kako je skrnavljen njen lik i djelo, na koji su sve način ljudi i nakon njene smrti zapravo ukaljali neku ljudskost najosnovnju.
Olena Popik je bila marginalizovana unutar marginalizovane grupe, kaže Šaran. Mlada, žena, strankinja, seksualna radnica.
Jednostavno nema ušiju koje slušaju te ljude.
Ipak, Popik nikad nije napisao pjesmu o Oleni, jer ne žele da pjesma o njoj bude okarakterisana kao šala ni na kakav način. Njihov prvi album pak zove se Uspavanka za Olenu P. Koliko umjetnost može pomoći marginalizovanim ljudima uvijek je pitanje, ali tu je da pomogne, da osvijesti i zagovara za one koji nemaju glasa.
Kako je naša kultura, sad mi imamo, što bi rekao Marko Šelić, imamo kulturu nesjećanja. Mi imamo da ne treba se Olene Popik sjećati jedan punk band. Mislim, to je lijepo, ako to išta ikom je znači. Ali onaj Olene Popik bi se trebalo sjećati svi Mostarci, svi Hercegovci, svi ljudi. Trebala bi biti kampanja bukvalno na nekom nivou određenom, da li lokalnom ili kantonalnom, u kojem god. Mislim, naravno, i neke važnije stvari nisu obilježene, ali uslovno rečeno važnije, ali ono definitivno mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarali.
Osim što u Bosni i Hercegovini i regiji danas možete slušati rock punk band Popik, u Poljskoj već 3 godine možete da gledate predstavu Jerihonska ruža, rađenu na osnovu života Olene Popik. Autorica teksta na osnovu kojeg se izvodi predstava je hrvatska dramaturginja Dijana Mehejk. Kroz predstavu se postavlja ključno pitanje. Koliko je naš život uopće naš ako smo lišeni vlastitog tijela, vlastitih misli, vlastitog imena i usporedno tome vlastitog jezika?
Ne razumijem riječi, iako su mi poznata značenja. Ne pitam pitanja, jer nemam svoje oči. Zaboravljam zvuk vlastitog glasa, jer ne znam onoga koji govori. Grebem i trljam kožu da bih uklonila pokrov, otvaram si žile misleći da ću vidjeti unutra. Utapam se ispod površine i nepoznati me gledaju, ali ne mogu me dotaknuti i ne mogu me spasiti. Jer ne mogu se dati drugima, jer ne mogu se dati sebi.
Bio je ovo dio teksta iz predstave autorice Dijane Mehejk.
Jerihonsku ružu sam napisala 2007. godine, dakle 3 godine nakon što je Olena Popik umrla u Mostaru. U tom trenutku nisam o njoj znala ništa više od onog što smo svi pročitali u medijima, a u medijima je fokus bio na nepoznatom broju muškaraca koje je Olena zarazila bolestima. od kojih je i sama umrla. A mene su zanimale priče o ženama koje dolaze iz zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i koje su se našle u klinču prostitucije u nepoznatim zemljama, bilo da su to ušle u manje više svjesno ili kao žrtve trgovine ljudima. Olenina priča je u tom trenutku zaista iskočila i ja sam samo počela pisati.
Priča o Oleni Popik je sama po sebi šokantna, kaže Dijana.
U drami sam pokušala ocrtati lik koji u tim lutanjima pomalo trune, poput jerihonske ruže koja luta pustinjom kao posušeni grm, iako čak i u takvom stanju još uvijek ima nade, jer uvijek ima potencijal pronaći izvor vode uz koje će se ukorijeniti i ponovno oživjeti. Vjerujem ili se bar nadam da ova drama uspjeva publiku izvući iz nekakvog šoka ili stanja glasne alarmantnosti u neko tiše stanje suosjećajnosti.
Priča o Leni Popik sa daski Varšavskog pozorišta već 3 godine donosi priču o Leni Popik i čuvanje lik od zaborava. Bila je postavljena u Hrvatskoj, Crnoj Gori. Da li će biti postavljena u Bosni i Hercegovini?
Da, zašto ne? Ova priča je danas još aktualnija zbog velikog broja ljudi koji su zamislili Bosnu kao tranzitnu zemlju, ali zapravo su u njoj zapeli u nemogućnosti da pređu granicu prema drugim europskim zemljama.
Luisa, koja je u svojoj knjizi o trgovini ljudima jedno poglavlje posvetila Oleni, kaže da je izuzetno to da Olena Popik živi u sjećanjima i u kulturi, jer kako kaže, dok je bila živa, bila je potpuno zaboravljena.
I bila je jedna od ogromnog broja žena u to vrijeme koje su bile krijumčarene preko granica, a koje to i dalje nastavljaju biti, spomenimo i to također. Pa ipak uvijek postoje pojedinačni slučajevi koji se ističu. I to postaje veoma, veoma simbolično. I pretpostavljam da je veliko pitanje, znate, do koje promjene je to dovelo?
Ne znamo šta je Olena željela biti, ali sigurno, niko ne želi da bude žrtva trgovine ljudima. O njenom životu prije odlaska od kuće, nažalost, nismo uspjeli da saznamo mnogo. Porodicu je imala. Imala je želje, snove, htjela je kao u ostalom i svi mi da joj život bude bolji. Nažalost, završio je prerano. Poput i života Vire Hirić, naše koleginice iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa. Vira, koja nam je prije početka rata pomagala u nastojanju da dođemo do informacija o Oleninom životu u Ukrajini, ubijena je u ruskom granatiranju Kijeva 28. aprila. Njen život nasilno je okončan, prerano zbog rata. I život Olene Popik završen je tragično.
Kako je ona dovedena u bolnicu, to je isto, to vam ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali mislim da je čak bila i ostavljena ispod bolnice. Jednostavno je prepuštena svojoj sudbini, puštena je da umre kao ne znam, ne kao živo biće, nego ne znam kako bi to rekla.
Cijela priča Olene Popik, barem ono malo čega se ja sjećam, ono malo što sam kasnije kada smo osnovali bend, ona imao priliku da pročitam, to je jedna teška nesreća. To je jedna teška sudbina žene koja je pokušavala da pronađe neki tračak sunca u nekoj kao zemlji koja je možda bila u neku ruku prosperitetnija od one iz koje je došla i dočekala je samo bol, agonija i smrt.
Olene Popik nema skoro 20 godina. Nema mnogih žena koje su bile žrtvama prisilne prostitucije, trgovine ljudima. U međuvremenu zakoni su doneseni, otvarane su i zatvarane sigurne kuće. Nove migracije nose nova pitanja o trgovini ljudima, novi rat donosi nova svjedočenja žena kojima se nudi smještaj i prevoz u zamjenu za takozvane usluge. Danas, ono što možemo da uradimo, jeste da se osvijestimo, da shvatimo da problem trgovine ljudima nije nestao, onda kada je sa naslovnica nestala slika pasuša Olene Popik.
Slušali ste Mozaik života sa Aidom Đugum i Unom Čilić. Priču o životu i smrti Olene Popik pronađite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.